gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
Cu bucuria în inim și zâmbetul pe față, pe care nu-l puteți vedea, vă aducem la cunoștință, iubiți ascultători, că în următoarele 30 de minute vom asculta programul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții sub forma programului F207. În cadrul acestor programe citim Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, fiecare verset fiind urmat de o meditație mai scurtă, altele mai lungi, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a călăuzit pe preotul Niculiță, autorul acestor meditații. Lecțiunea noastră de zi se va deschide cu citirea versetului 10 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, citire care va fi urmată, așa cum am făgăduit, de o meditație asupra celor ce conțin versetul 10. Pe care acestor meditații, Domnul Dumnezeu a îngrijit ca prin călăuzirea preotului Niculiță, autorul lor, să ne facă mai pe înțeles, mai ușor de priceput și de prins adevărul lui Dumnezeu din Scriptură. Înainte însă de aceasta, haideți să satisfacem dorința tuturor celor care ne-au ascultat și programele precedente, să derulăm în continuare istorisirea celor două fetițe, Shala și Perla Prețioasă, cum se numește în românește, două fetițe orfane care au fost aduse în cadrul unui orfelinat creștin a îndepărtatei Indii. Am citit noi că Shala, care fusese culeasă de pe drumuri, era o fetiță de 8 ani fără vedere și n-a putut nimeni să intre în inimioara ei, cum am spune noi românește, decât o fetiță pe nume Perla Prețioasă, fetiță care avea și ea un handicap, ea era o loagă, nu putea să folosească piciorul drept din naștere. Fetița aceasta a intervenit în viața Shalei, a învățat-o să-și predea inima ei Domnului Iisus, viața Shalei s-a schimbat în urma acestui fapt și de acum avea o altă problemă de rezolvat. Ea ar fi vrut să facă fericită viața Shalei, dar Shala nu vedea și din pricina aceasta nu se putea juca împreună cu celelalte fete. La un moment dat, arătând foarte mult interes, plin de dragoste față de prietenea ei, a găsit o soluție. Să știți, dragostea găsește întotdeauna soluții. Pentru ea nu există niciodată imposibilitate. Ea nu știe cuvântul acesta. Și anume, Perla Prețioasă s-a hotărât să-i dea păpușa ei lui Shala. Era un act de mare jertfă, pentru că, noi știm, el era un orfelinat, ea nu avea unde să meargă la mămica să-i ceară din nou bani pentru altă păpușă, dar a primit cu dragoste să se deslipească de această jucărie a ei scumpă și să o ofere prietenei sale. Și, într-adevăr, așa a și făcut. Prinzând momentul când nu se uita nimeni la ea, Perla Prețioasă s-a dus în camera unde erau toate pătuțurile și acolo s-a îndreptat spre patul Shalei, care era chiar lângă ușă, și a pus cu grijă păpușa sub cuvertură cu căpșorelul buclat pe pernă. Apoi s-a strecurat afară din cameră, fără să fi văzut-o cineva, în afară de Domnul. Domnul văzuse însă ce făcuse ea. Și atunci când Shala s-a dus la culcare în seara aceea, a descoperit păpușa, nici măcar nu se gândea că era pentru ea. A întrebat-o pe fata din patul următor dacă nu era a ei păpușa sau dacă nu o pusese acolo cumva din greșeală. Dar n-a putut găsi pe nimeni care să-și fi pierdut o păpușă. În cele din urmă a întrebat-o pe domnișoara Iohannes, a cui putea fi păpușa. Nu știu, a răspuns ea. Dar ascultă, Shala, eu simt că Domnul a pus la cale toate acestea pentru că El dorește ca tu să ai o păpușă. Simt că este un mic cadou din partea Lui pentru tine. Shala părea uimită. Cum adică? Face Domnul și așa ceva? A întrebat ea plină de uimire. Da, dragă, a spus domnișoara Iohannes, El face și asemenea lucruri. Vai, dar încă n-am avut niciodată o păpușă! Shala era încântată peste măsură. Și pot să spun că este foarte frumoasă. Are un păr moale și o îmbrăcăminte așa de lunecoasă. Oare chiar Domnul să mi-o fi dat? a întrebat ea din nou.
Da, șala, a zis domnișoara Iohannes, sunt perfect sigură că Domnul ți-a dat-o.
Șala a ridicat cu grijă și cu iubire păpușa, a ținut-o strâns la piept și a fugit afară. Numai după ce a plecat ea și-a amintit deodată domnișoara Iohannes că mai văzuse undeva păpușa.
Aha, și-a zis domnișoara Iohannes, păpușa asta-i fusese dată perlei prețioase nu cu mult timp în urmă și fusese cel mai iubit obiect pe care l-avea ea. Dar, desigur, șala nu văzuse niciodată pe perla prețioasă jucându-se cu păpușa, așa că nu și-a dat seama că domnul o folosise pe perla prețioasă pentru ca să-și dovedească dragostea față de ea.
Da, păpușa fusese cu adevărat un cadou de la domnul. El folosise pur și simplu o mică și deosebită servitoare a lui ca să-l aducă în calea șalei. Ei bine, după ce a vorbit cu domnișoara Iohannes, șala de-abia o mai putea aștepta pe perla prețioasă ca să-i spună despre surpriza ei minunată. Ea a găsit-o în grădină unde perla prețioasă se dusese ca să citească.
Uite! A zis șala entuziasmată. Uite ce mi-a dat domnul! O păpușă frumoasă, frumoasă tare!
Domnișoara Iohannes n-a putut să-mi spună precis cum mi-a dat-o domnul, dar mi-a spus că e sigură că este cu adevărat a mea. Și, perla prețioasă, să știi, eu n-am avut niciodată până acum o păpușă în viața mea și, vai, cât sunt de bucuroasă!
Perla prețioasă a schițat un zâmbet pe care șala nu-l putea vedea, dar Dumnezeu putea. Și a fost încă mai fericită în inima ei decât fusese vreodată în toată viața, în afară de sigur de timpul când îl primise pe Domnul Iisus ca pe Iisus al ei.
Este adevărat, aceasta fusese singura păpușă pe care avusese și ea, perla prețioasă, vreodată, dar cât de bucuroasă era că Domnul îi dăduse ideea și gândul de a o dărui șalei. De fapt, ea o dăduse Domnului. Din ziua aceea, aproape oriunde se ducea șala, mergea și păpușa cu părul moale și cu îmbrăcămintea lunecoasă. Ea o ținea cu iubire în brațe, vorbea cu ea și o băga în pat cu ea în timpul nopții.
Pușa, spunea ea cu drăgăleșenie, știu că tu doar te prefaci că mi-ești prietenă, pentru că nu ești reală, dar vreau să știi cât de deosebită ești tu pentru mine, pentru că n-am mai avut niciodată o păpușă și îmi place așa de mult să am grijă de tine și știu că ești a mea. Iar lucrul cel mai minunat dintre toate este că Domnul Iisus mi te-a dat mie.
Vezi tu, pușa, el înseamnă ceva cu totul special pentru mine. El chiar a murit pentru mine și acum trăiește în inima mea, are grijă de mine și într-o zi el mi-a spus că o să mă ia la el în cer. Dar, desigur, despre asta nu știu nimic, păpușile.
Știi, pușa, Iisus mă iubește chiar dacă sunt oarbă. El mă dorește chiar dacă nimeni din lumea asta nu m-a dorit până acum vreodată.
Tot el mi-a dat și acest cămin plăcut de aici și de acum nu mai trebuie să plec fără mâncare. El mi-a dat-o ca prietenă pe perla prețioasă și tot el mi te-a dat și pe tine, chiar dacă ești o păpușă. Nu-i așa, pușa, spune tu, nu-i domnul minunat?
Vai, tare mi-ar plăcea să spun tuturor oamenilor despre el, așa cum ți-am spus și ție, pușa.
Vor mai fi două sau poate chiar trei episoade din relatarea acestei istorisiri adevărate, care s-a consumat în îndepărtata Indie, nu cu foarte mulți ani în urmă, istorisire de pe urma căreia vom înțelege tot mai adânc și vom fi copleșiți din ce în ce mai mult de minunile pe care le poate lucra Dumnezeu într-o viață care îi se predă lui. Fetița aceasta, perla prețioasă, avea toată averea vieții ei și ce era mai scump, era păpușa pe care o primise la orfelinat, dar de dragul noi ei prietene și simțind cu ea durerea pe care o îndura fata aceasta oarbă, s-a hotărât în inima ei să-i dea acest cadou. Și ce schimbări neașteptate a făcut în viața acestei micuțe fetițe oarbe o păpușă care... poate nu costa prea mult, dar o costase destul de mult pe fosta ei proprietară, pe perla prețioasă. Ce a căpătat însă perla prețioasă, în schimb,
din aceasta i-a căpătat mult mai mult decât dacă și-ar fi ținut cu egoism păpușa pentru ea însăși. A căpătat dragostea și prietenia acestei micuțe Șala, a cărei recunoștință către Dumnezeu a coborât peste perla prețioasă mult mai multe bucurii decât bucuria posesiunii unei simple păpuși. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează, te rugăm, și difuzarea programului care ne stă în față. Ajută-ne să primim și noi din Duhul de dăruire și de jertfă a Domnului Hristos în viețile noastre și să lăsăm apoi ca viețile noastre să fie în ele însule o dăruire către cei din jurul nostru. Să dăruim înțelegere, răbdare, bunătate și tot ceea ce ni se cere celor de lângă noi, pentru ca prin aceasta să le mișcăm inimile așa cum ai mișcat-o și tu pe a noastră, și cei care nu sunt ai tăi să devină copii ai tăi, iar cei care suntem deja ai tăi să devenim niște dăruitori, niște jertfitori reali, în așa fel încât numele Tău, Doamne, să poată fi slăvit așa cum se cuvine aici pe pământ, iar bucuria noastră să fie nesfârșită cu Tine în cer. Amin. Să faci, o Iisuse, din inima mea epistolă vie, să scrii tu pe ea cuvântul iubirii plăcut și duios, să îndemne pe oricine spre cerul frumos. Doamne, fă din cuvintele acestea imn al vieții noastre, dorința de căpătâi a noastră, dorința cu care ne sculăm, umblăm și ne culcăm și iarăși ne sculăm. Omul este ființă spirituală. Trupul este numai coaja. Conținutul însă omul în sine este spiritual. De aceea omul nu se simte împlinit câtă vreme poartă de grijă de coajă. Coaja trebuie să fie numai într-o stare bună de conținere a conținutului ei. Omul se simte bine în măsura în care duhul lui trăiește în mediul pentru care a fost făcut, mediul Dumnezeu. Ceea ce este pentru trupurile noastre, soarele, aerul și apa, este pentru sufletele noastre spiritul de jertfă și de dăruire. Repet, ceea ce este pentru trupurile noastre, soarele, aerul și apa, este pentru duhurile noastre spiritul de jertfă și de dăruire arătat în Domnul Iisus Hristos, cultivat în inimile tuturor celor care vor să-L primească și împuternicit prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Nu ai decât ce dai. Nu poți trăi decât atât cât mori. Uită-te bine la exemplu Domnului Iisus, la ce a spus El însuși, că bobul de grâu care cade pe pământ nu trăiește dacă nu moare mai întâi. Murind, Domnul Iisus Hristos a ajuns să se însămânțeze în atâtea mii, milioane și zeci și sute de milioane de miliarde de oameni. Nici tu n-ai să poți să ai parte de bucurie, de fericire, de împlinire, decât în măsura în care ți le dăruiești, ți le împarți celor din jur. Împărțindu-te celor din jurul tău pe tine însuți, te regăsești în ei multiplicat și iarăși multiplicat. Taina adevăratei fericiri este taina jertfirii de sine. Atâta bucurie ai în familia ta cât dai. Atâta înțelegere vei căpăta din partea soțului și soției tale cât le arăți. atâta răbdare vor avea cu tine cât ai și tu cu ei. În același fel stau lucrurile și în relațiile cu copiii și copii părinți, părinți copii și cu cei din biserică și cu cei din societate. Nu ai decât ce dai. Nu trăiești decât atât cât mori. Aceasta este un adevăr pe care Dumnezeu ni l-a făcut cunoscut în Domnul nostru Iisus Hristos și slăvit să fie numele Lui, că nu ni l-a făcut numai cunoscut, ci ne-a dat harul, ca și noi la rândul nostru, prin puterea aceluiași Duh prin care El a înfăptuit-o, să trăim spre slava Lui și numai puțin spre fericirea noastră veșnică. Iubiți ascultători, ne îndreptăm acum către textul lecțiunii noastre de astăzi, care, așa cum am anunțat în deschidere, îl avem din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 10, căruia îi dau citire și sună în felul următor. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Acestea sunt cuvintele apostolului Petru, care își încheie discursul ținut cu ocazia unei adunări plenare a bisericii primare, în legătură cu intenția unor farisei care se întorseseră la Dumnezeu de a adăuga credinței în Domnul Iisus și un ritual al Vechiului Testament, tăierea împrejur. Apostolul Pavel își încheie discursul lui cu aceste cuvinte. Acestea nu sunt încheierea în sine, pentru că încheierea în sine o vom citi în versetul 11, dar aceasta este concluzia pe care el o face vorbirii sale de mai înainte. Iubiți ascultători, au fost deci, vedem încă de pe timpul Domnului Iisus, din aceia care au vrut să încurce planul lui Dumnezeu, au vrut să mai aducă ceva din partea omului pe lângă lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a sufletelor. Acești iudei vroiau să pune pe spatele ucenicilor noi întorși la Dumnezeu dintre neamuri un jug pe care, așa cum spune Petru, nici părinții lor și nici ei nu l-au putut purta. Cine a primit jugul lui Hristos din partea lui Dumnezeu, acela nu va pune alt jug pe grumazul ucenicilor lui Hristos, fie jugul legii lui Moise, fie jugul canoanelor alcătuite de oamenii, de conducătorii religiilor, mai mari sau mai mici. Nici un jug pus de oameni pe grumazul semenilor lor nu poate fi purtat și nimeni nu poate fi mântuit prin el. Poporul evreu, în experiența lui de aproximativ 4.000 de ani, a făcut această dovadă cu prisosință. Ei au dovedit din plin că jugul acesta nu l-au putut purta și că mântuirea nu se poate căpăta prin ținerea legii, iar aceasta a fost dovedit mai puternic cu ocazia dărâmării Ierusalimului de la anul 70, când s-a șters, s-a terminat, s-a încheiat pentru o vreme istoria poporului Israel, care nu putuse să țină legea lui Moise, lege care, nu uitați, a fost adusă chiar de Dumnezeu și scrisă de El cu degetul Lui. Așa ne spune în Scriptură. Dumnezeu a scris legea pe tablele de piatră cu degetul Lui. Nu e așa că sunteți curioși cum arată degetul lui Dumnezeu? Și ați vrea să mă întrebați. Sunt convins că dacă aș fi lângă dumneavoastră, imediat mi-ați spune această întrebare. Ei bine, ascultați, și eu vreau să vă întreb cum arată. Nici eu nu știu cum arată. Dar dacă Scriptura spune că Dumnezeu a scris cu degetul Lui legea pe cele două table de piatră, trebuie să ne dăm seama cât de important este și câtă putere ar fi trebuit să aibă asupra oamenilor și că aceasta i-ar fi dus la Dumnezeu dacă ar fi fost suficient. Dar se dovedește limpede că nu a fost suficient, pentru că și în condițiile acestea în care ei au primit legea scrisă cu degetul lui Dumnezeu, nici în condițiile acestea n-au putut ajunge în cer, ci Dumnezeu a trebuit să vină El însuși în Hristos și să împace lumea cu sine. Iată deci o dovadă puternică și o mărturie necontestabilă pentru toți aceia care vor să adauge ceva mântuirii lui Hristos, că nu se poate mântuire în afară de Domnul Iisus Hristos. Aceia care pun alte juguri pe grumazul credincioșilor dovedesc prin aceasta că ei nu poartă jugul lui Hristos. Nici Domnul Iisus Hristos nu-și pune jugul pe grumazul cuiva, ci el doar îndeamnă pe omul care vrea și care vine la el să-și ia singur acest jug. Domnul Iisus cheamă, spune în Matei 11, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Și apoi el îndeamnă, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Deci Domnul Iisus nu pune cu sila jugul pe umerii cuiva, așa cum făceau acești farisei care impuneau și obligau pe neamuri să poarte jugul legii. Cine vrea să pună vreo lege, vreun regulament, vreun statut, vreo constituție sau vreun canon pe viața cuiva, când este vorba de mântuire, afară de credința în jertfa Domnului Iisus și în toată Scriptura, nu numai într-o porțiune care îi place cultului cu tare sau cu tare, acela ispitește pe Dumnezeu și barează drumul Harului Mântuitor. Ori de câte ori punem sarcini pe viața cuiva, ispitim pe Domnul, așa cum spune aici Petru, de ce ispitiți pe Dumnezeu punând pe grumazul ucenicilor un jug? Atunci când introducem în trăirea și credința noastră lucruri din afara Noului Testament, din afara Noului Legământ, ispitim pe Domnul. De asemenea, ispitim pe Domnul și când fracționăm Noul Testament și luăm din el anumite versete care se par potrivite doctrinei și vederilor noastre și facem din ele o constituție a noastră, neglijând celelalte adevăruri ale Noului Testament care nu ne plac pentru că nu împărtășesc punctul nostru omenesc de vedere. Și atunci facem același lucru, ispitim pe Domnul, deoarece Domnul și când l-a trimis pe Pavel și în alte împrejurări a spus, merge și vestiți toate cuvintele vieții acesteia, așa a spus și lui Petru și Ioan când i-a izbăvit din temniță. Merge și împărtășiți toate, nu numai o parte, cuvintele vieții acesteia. Deci toți aceia care izolează, care separă, care disecă adevărul Noului Testament pe porțiuni pe care le numesc Constituții, în ciuda faptului că sunt din Noul Testament, ele se dovedesc a fi un jug, o ispitire a Domnului care a cerut să avem tot Noul Testament, dacă vrem o Constituție, să punem tot Noul Testament. Aceia cărora nu le place să vorbească despre vorbirea în limbi, să pună totuși și versetele care se referă la vorbirea în limbi. Acelora care le place să spună că numai vorbirea în limbi este tot ceea ce contează și că asta e semnul primirii Duhului Sfânt, aceia la rândul lor ar trebui să pună și ei și celelalte versete care arată mult mai mulți întorși la Dumnezeu, mii care s-au întors la Dumnezeu și n-au vorbit în limbi. Iată deci, dacă toți am face așa și am pune tot Noul Testament ca drept Constituție, ar dispare cultele, gardurile acestea făcute de oameni. Acum e cazul să devin puțin mai personal și să mă întreb. Oare prin tot ce fac sau gândesc eu însumi, ispitesc vreodată pe Dumnezeu? Iată o întrebare pe care trebuie să mi-o pun mereu și mereu, și eu și tu. Nu cumva pun și eu ceva pe grumazul fraților și semenilor mei? Și dacă da, ce anume? Metafora nu naște numai frumusețe nouă, ci și o cunoaștere nouă. Grumazul ucenicilor și jugul legii este o vorbire metaforică. Prin ea înțelegem adevărul dumnezeiesc într-o nouă lumină. Libertatea interioară este spațiul cel mai greu pe care îl putem cuceri. Jugul este fotoliul omului care vrea să rămână rob. Vorba lui Lucian Blaga, spune el, să răsufle liber Dumnezeu în mine, să nu cârtească, sunt rob în temniță. Cât o fi fost de liber Dumnezeu în el, în Lucian Blaga, este o întrebare. Totuși, el a spus aceste lucruri mari, să răsufle liber Dumnezeu în mine și să nu cârtească zicând, sunt rob într-o temniță. Un alt înțelept spunea că o travă care ucide duhul libertății este răul constrângerii. Altcineva a spus că inteligența este în funcție de dezagregare, adică a pierde unitatea, lepădare de sine și dezintegrare, ceea ce este procesul transformării într-un alt nucleu atomic, în altă viață, viața lui Hristos. Adică atunci primim adevărata înțelepciune de sus. Nu poți fi liber dacă nu știi ce să alegi. În multele păreri religioase născătoare de certuri, ură și despărțiri, trebuie puse toate învățăturile față în față cu Noul Testament, cu întreg Noul Testament, care este cartea dumnezeiască dată omului de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ca, prin credința în cele scrise în ea, să se ajungă la viață nouă, la mântuire. Shakespeare scrie limpede că nimic nu e perfect dacă nu este la locul său. Un scriitor francez spunea că atunci când călărești pe un măgar și măgarul se rătăcește, nu măgarul este cel ce a greșit. Revenind la versetul nostru, îl cităm din nou. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Un scriitor polonez scria, nu te așeza la masa canibalilor, te poți vedea în castronul lor. Cine vine cu adevărat la Domnul Iisus cu povara lui, cu păcate trupești, păcate sufletești, cu învățături străine de cuvântul lui Dumnezeu și așa mai departe, acela primește întâi odihnă și apoi este înjugat la jugul lui, jugul lui Hristos. O Doamne, slăvit jug care aduce odihnă, slăvit jug care este ușor, slăvită sarcină care este bună. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, ca toți să înțelegem acest adevăr minunat. Să ne grăbim să luăm, că Tu ne inviți să luăm, nu ni-l pui cu silă pe umeri, să ne grăbim să luăm din dragoste pentru noi, pentru sufletele, pentru binele nostru și pentru Tine, jugul Domnului Hristos care este bun și sarcina Lui care este ușoară. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului F207, dar nu și încheierea vremii de har când putem să luăm jugul lui Hristos pe umerii noștri, jug care este bun și sarcina lui care este ușoară, aceasta să o facem pentru slava lui și în același timp să avem parte de bucurie veșnică împreună cu el. Amin.
Slavă-ți cântăm, Iisuse Domn slăvit, și ne închinăm că Tu ne-ai mântuit. Har după har din Tine noi primim, pe-al Tău altar dorim să ne jertfim. Să-ți cântăm și ieri și în primăveri, slavă-ți cântăm că-și Tu ne dai putere. Slavă-ți cântăm și-n plâns și-n bucurii, slavă-ți cântăm și
veșnicii. Slavă-ți când drumul nu-i ușor, vrem să-ți purtăm cuvântul mai cu spor, rod mai bogat să creștem pe pământ și un mers curat să avem spre țelul scurt.